Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Gitte Seeberg, jeg har sat mig sammen med dig i et vidunderligt sted, hvor du holder til ved Vedbæk, for at snakke om det store Europa. Det allerførste spørgsmål, jeg godt vil stille til dig, det er, kan du huske, hvornår begrebet Europa første gang dukkede op i dit liv?
Jamen, det har altid været i mit liv, siden jeg var et lille barn faktisk. Mine forældre elskede at rejse, og hver sommer der tog vi bilen og kørte en tur sydpå, som regel til Schweiz, men også andre steder, og så var vi i Europa, om det var Italien eller Schweiz.
Hvorfor Schweiz? Hvad var der særligt tillokkende der?
Jamen, det er fordi min mor havde en masse venner dernede i sin tid, og hun var ung pige i huset, lang tid før jeg blev født. Og har haft det gennem alle årene, altså både da jeg var barn, men jo også senere hen venner dernede. Og ja, vi får stadig besøg af børnebørnene og oldebørnene fra dengang.
Men hvad sagde det dig?
Jamen, jeg har altid følt en stærk tilknytning til Europa. Nu er Schweiz selvfølgelig ikke medlem af EU, men har altid følt, at det at være europæer var godt og var en fin ting, og at vi havde et fællesskab.
Men Europa er jo mange ting, og det er også det, der er styrken i Europa.
Det er det, der er styrken, men det er også det, at Europa bliver kritiseret for.
Fordi men det kan vi komme tilbage til. Men det er det indtryk som barn. Mm-hmm. Registrerede du forskellen allerede dengang?
Der var stor forskel.
Altså udover det bjerg?
Jo, der var stor forskel allerede dengang. Jeg faktisk husker, at vi var i Italien, da man første gang kom til månen, og der blev kastet brochurer ud, og der kan jeg bare tydeligt huske, at der var meget stor forskel på at være i Italien, og det var altså 60 år siden snart.
Ja, det var 69.
Ja, altså om nogle få år. Og så det at være i Schweiz, at der var stor forskel på det, og der var også stor forskel på, når man så kom til Tyskland, som var sådan meget sådan, ja,
der var ordentligt,
ordentligt. Så på den måde var der stor forskel på det at rejse i Schweiz, som også er ordnungen mod sein, og så kom til Italien, hvor der ikke er ret meget ordnungen mod sein, og heller, det var der så heller ikke dengang. Så der var, det oplevede jeg også som barn og senere som ung, at der var forskel, for der rejste jeg selvfølgelig også rundt.
Din livsbane, nu siger du, at de rejste, dine forældre.
Ja.
Blev du præget på nogen måde i retning af at være mere åben, at se, at registrere, at diskutere?
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er blevet. Altså, jeg er blevet den, jeg er, og det er jo formentlig fordi, at mine forældre også har været, som de har været. Men altså, vi har altid rejst, og jeg har altid fundet det spændende. Jeg synes jo også, det er spændende at rejse andre steder og se andre kulturer, men det kan godt være, at det, at hvis man rejser som barn, at det giver trods alt åbner øjnene lidt mere, end hvis man ikke gør det. Det er jeg da ret sikker på.
Men diskuterede I udviklingen i Europa, politik måske lige?
Nej, det har nok været senere hen, at vi har diskuteret det, da jeg blev teenager og blev større og begyndte at interessere
mig. Du gik i skole i området her? Og
ja, jeg voksede op i Lyngby, og var allerede, da jeg var nok ikke så gammel, før jeg var altså, fulgt meget med i aviserne og interesserede mig meget for, hvad der foregik.
Ikke? Hvorfor?
I Danmark. Jamen, jeg tror, at det skyldes, at mine forældre var meget, selvom de ikke var politisk engagerede, så var de meget interesserede i alt, hvad der foregik. Altså meget nysgerrige mennesker, som fulgte med, og vi talte altid om tingene, sådan om aftenbordet og morgenbordet, der blev altid læst avis og diskuteret, hvad der stod i avisen. Dengang var det Politikken, de holdt. Så det har bare været sådan en naturlig ting. Det er ikke noget, jeg sådan
blev du præget i en bestemt partipolitisk retning i dine unge dage af skole, gymnasiemæssigt?
Da jeg gik i skole, var der jo en meget stærk venstreorienteret præg. På hjemmebane var min far været konservativ, dog ikke medlem af partiet, og min mor har altid stemt socialdemokratisk, så der var ligesom to forskellige veje der.
Som blev diskuteret.
Men, men nej, altså, det var meget venstreorienteret, men, og jeg, da jeg var ung, og gik jeg også til alle mulige forskellige politiske møder, men det var ikke sådan, at jeg faldt for venstrefløjen, selvom når man er måske 15 eller 17 år, så kan det gå mange veje på det tidspunkt.
Eller man kan blive KU'er, jo.
Ja, det gjorde jeg, blev jeg så heller ikke. Det var først senere, jeg meldte mig ind i, hos de konservative. Men samfundsinteressen har været der hele tiden.
Hvornår besluttede du dig for at blive jurist?
Jamen, det var måske også lidt af en tilfældighed, som så mange andre ting bliver en tilfældighed i livet, fordi jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle være læge. Først ville jeg have været pilot, og så ville jeg være læge, men så...
Måske jeg ville have spurgt, om du ikke ville være læge, for du er typen på
ja, men så endte det alligevel med, at jeg søgte ind på jura. Og så, ja, og der, det er klart, at når man læser jura, så fortsætter der den der interesse for noget samfundsmæssigt, det er klart.
Og man lærer en analytisk måde at se og bearbejde ting på.
Man lærer alt muligt forskelligt. Altså man lærer først og fremmest at tænke, om man så kan sige, ikke? Og det synes jeg uddannelsen er rigtig god til, ikke? Og den i virkeligheden også det, jeg kan sige, at jeg har jo ikke arbejdet som advokat i mange år efterhånden, men det er den analytiske tilgang, som jeg har brugt hele mit liv både i politik og sidenhen i
verden. Men samtidig lærer man jo også, at hver gang man har fået slået en regel fast, så kommer alle undtagelserne. Og det er jo egentlig sådan politik også er.
Det er det måske lidt, og sådan er jura selvfølgelig også, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, men jeg synes, det er en udmærket uddannelse at have, og jeg håber også...
Har du brugt den?
Ja, det har jeg. Altså, jeg er blevet færdig på universitetet, da jeg var 25, hvilket var tidligt, det må jeg se med nutidens øjne, og jeg arbejdede i 9 år som advokat, og advokatfuldmægtig selvfølgelig, indtil jeg gik ind i politik.
Hvad fik dig til at gå ind i politik?
Ja, det er jo det store spørgsmål, fordi i virkeligheden strabte jeg ikke efter at gå ind i politik, men jeg havde meldt mig ind hos de konservative, og på et tidspunkt efter Tamilsagen, så ville de gøre de konservative rigtig meget for at få sat et nyt hold og søge en masse folketingskandidater. Og på det tidspunkt arbejder jeg som selvstændig advokat, og det går faktisk meget godt. Og jeg har egentlig ikke sådan ambitionen om at komme ind i Folketinget, men jeg bliver ligesom overtalt til at stille op alligevel, for som ikke andet kan jeg være med til at trække læsset. Og det var så i Frederiksværk-kredsen, så det gjorde jeg, men der var ikke nogen, der troede på, at jeg blev valgt, og det gjorde egentlig heller ikke rigtig selv. Og, men så ville skæbne, så vendte jeg 6 måneder efter, så var jeg medlem af Folketinget. Selvom de sagde, at den kreds, den kan bare ikke give valg. Den havde ikke givet valg siden partiet hed Højre. Så det var mange år siden. Men jeg blev valgt, og så sad jeg der, og der gik jo heller ikke ret lang tid før, at jeg blev stærkt opslugt af politik, ligesom
alle andre. Hvad var det ved det konservative Folkeparti, der betog dig?
Ja, men det har jo været Slytter-tiden. Altså, jeg synes, Slytter var en utrolig dygtig statsminister. Jeg kunne godt lide den form for pragmatisme, som Slytter...
Men som han også blev nødt til at
have. Som han også blev nødt til, og selvfølgelig var tvunget til. Men sådan var han nu altså også.
Det var jo fodnote.
Ja, det var det. Men Slytter var jo også sådan som person. Altså, en meget rummelig person. En person, som kunne få tingene til at glide, og det var der nok mange, der kunne lære lidt af i dag, tror jeg, hvis man ligesom var lidt mere smidig, fordi det er jo det der med at kunne tælle til de 90 mandater. Så det tiltalte mig meget, og det var også det, der gjorde, at jeg meldte mig ind hos de konservative dengang. Det var, altså, som sagt,
et forbillede
for mig. Ja, det var han.
Hvad kom du til at beskæftige dig med?
Jamen, da jeg så blev valgt til Folketinget, fik jeg jo mange spændende opgaver. Jeg startede med at være indfødsretsordfører, altså det med dansk statsborgerskab, og der må jeg sige, der var diskussionen noget anderledes, end den er i dag, det kan jeg jo roligt sige. Og så var jeg også skatteordfører. Det var ligesom de to ting. Og jeg
kom fordi du som advokat havde beskæftiget dig med
det? Ja, det var det. Og så også, jeg kom også i retsudvalget, og det var typisk mig, der havde sådan nogle af de sådan lidt mere komplicerede sådan jura-lovgivningsting. Altså det var ikke mig, der sad med alt det med længere straf og sådan noget. Det var mere sådan de mere indviklede ting, som handlede om retspleje derovre og sådan noget, som altså er jo fornuftigt nok at give til en advokat, som til at være ordfører på. Så det var fint nok. Ja, så det var det, jeg beskæftigede mig med. Jeg var meget glad for også at have ordførerskabet som skatteordfører. Og så sidenhen, der gik et par år, blev jeg finansordfører. Det var jeg så i rigtig mange år.
Havde du ambitioner?
Jamen, jeg tror, alle, der går ind i politik, har ambitioner, ellers så skal man ikke gøre det.
Om hvad?
Jamen, det er jo først og fremmest går man jo i politik, fordi man gerne vil ændre samfundet og tror på, at man kan få et... Jeg kan gøre en forskel, og det er også det, der har drevet mig hele vejen igennem. Altså, man finder også ud af, at det kan være svært at gøre en forskel. Altså, at det er marginalt nogle gange, hvad man kan gøre af forskel. Og jeg oplevede jo i hvert fald, at da vi så fik regeringsmagten i 2001, altså hvilket var 7 år efter, jeg blev valgt til Folketinget første gang, altså var det meget begrænset, hvad man som konservativ kunne gøre for at få indflydelse. Fordi så var der en regering, og den hed Anders Fogh Rasmussen, og med al respekt, han er utrolig dygtig politiker. Så var det meget topstyret og rigtig svært at få sat sin fodaftryk der. Men jeg sad dog så heller ikke så længe, fordi så var jeg jo så heldig, at Wendt Bennedsen tilbød mig at blive spidskandidat for de konservative til Europaparlamentet, og det sagde jeg ja
til. Inden vi når til det europæiske, ja. Der var jo mange, der undrede sig over, at du ikke blev minister.
Ja, det ved jeg godt, der har været, og det havde måske også været naturligt, men måske var jeg ikke så overrasket over det selv, fordi partiet havde jo været igennem en opslidende fløjkrig på det tidspunkt. Og jeg var godt klar over, at der ikke stod Gitte Seeberg på ministerlisten. Men når det så er sagt, så var det selvfølgelig også en skuffelse. Det kan man da godt sige, fordi jeg blev hele tiden nævnt som ministeremne hver eneste gang, der skulle være regeringsrokade. Så kom min navn frem. Og så nogle gange så skulle man sådan lige trække vejret. Men jeg må så også altid sige, når jeg så sidder og kigger tilbage i dag på min karriere, så er jeg faktisk ikke ked af, at jeg ikke blev minister. Fordi jeg føler at i dag, at jeg har kunnet bevare min integritet, og at de sager, som jeg var meget uenig i undervejs, som i sidste ende medførte jo også, at jeg måtte forlade de konservative, jamen, det skal man. Man skal kunne stå på mål for det hele, når man er minister. Altså, ellers kan man ikke være minister. Og der var rigtig mange ting i den periode, som jeg synes, jeg selv havde svært ved at stå på.
Men det var jo, som du sagde omkring Fogh og regeringen, så var også det konservative Folkeparti rast af topstyret.
Det var topstyret, og man skal altså heller ikke tage fejl der, selvom Wendt Bennedsen, jeg synes faktisk, han har gjort et kæmpestort stykke arbejde, og var også en god partileder. Så var det sådan en svær opgave, han sad med. Altså at skulle op mod Fogh og de faste flertal og alt det der. Det var ikke
altid... Plus egne fløje, som du var inde
ja,
på.
Ja, de var så ligesom væk på det tidspunkt. Han fik på en god måde samlet partiet. Så det var udfordrende. Men desværre tænker jeg også, at det var jo også de 10 år der, som så har gjort, at mit gamle parti, det Konservative Folkeparti, jo måske har været svært at se profilen af partiet, fordi det efterhånden er blevet mixet så meget op med Venstre og Dansk Folkeparti, så folk måske havde svært ved at se, hvad var det lige, der var de konservatives base.
Og så kommer du ned i EPP-gruppen, European People's Party, i Europaparlamentet, vel også topstyret?
Det er ligesom en anden sag, når man kommer derned. Altså, der er man også godt klar over, når man kommer sådan en lille gitte fra lille bitte Danmark, eneste medlem af Europaparlamentets allervigtigste gruppe, som på det tidspunkt havde vi 270 medlemmer eller sådan noget lignende. Det var på det tidspunkt, hvor briterne stadigvæk var medlem af EPP-gruppen. Kæmpe stor gruppe. Og det var jo også der, hvor de nye østeuropæiske lande blev optaget. Det var i 2004. Ja, og så det var et rigtig spændende tidspunkt. Så der er man altså godt klar over, at der er det selvfølgelig begrænset, hvor meget indflydelse man kan have. Men alligevel er jeg overrasket over, sådan, altså hvor meget mulighed der egentlig var for at få indflydelse på tingene. Og man danner jo også sin egen grupper og er med i nogle egne grupper dernede. Altså for eksempel havde vi en skandinavisk gruppe, hvor så også polakkerne var med, og vi mødte sådan til morgenkaffe en gang om ugen, eller hver 14. dag, eller hvad det nu kunne blive til, og diskuterede sådan aktuelle sager og hvad der kunne være. Det var meget nyttigt for mig, og jeg havde et tæt samarbejde med især de svenske parlamentarikere for EPP-gruppen. Og jeg havde også samarbejdet på nogle områder med briterne, altså som også kunne hjælpe lidt, fordi man er altså meget, meget alene, når man sidder ene kvinde eller mand i Europaparlamentet, og det gør danskerne jo altså i høj grad, fordi vi kun har de her 13 sæder. Så man er nødt til ligesom at finde nogle partner, og jeg havde også meget fornøjelse af briterne, og så sjovt nok, så havde jeg også på det tidspunkt en græsk kollega, som jeg samarbejdede rigtig meget med, og det var en meget stor oplevelse for mig at se sådan, at nogle af de der fordomme, man har, når man kommer ned til Europa, om at grækerne, det er sådan nogle, de er ligeglade med miljøet, og de er ligeglade med det. Men faktisk viste det sig, at grækerne og jeg var fuldstændig på linje på alle miljøspørgsmål, hvilket ikke nødvendigvis var på linje med EPP-gruppen, fordi det ikke er sådan nogle særlige miljøvenlige. Så der fik jeg så min egen lille alliance med de græske parlamentarikere. Så på den måde, så finder man sådan i løbet af noget tid ud af, hvor man har nogen, man er enige med.
Men du siger netop, at talte sammen er en af forudsætningerne for at kunne begå sig på den måde, du kunne, ikke at man kan sprog.
Jo, altså, jeg tror, der skete et skift, da jeg blev valgt, at det ligesom skiftede til, at alle taler engelsk. Altså, fordi du fik østeuropæerne med ind der, hvor mit fornemmelse er, at man har talt mere fransk tidligere. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det er i hvert fald mange, der siger, men det var, altså, det var engelsk, og det kan alle jo tale i dag. Så, og altså også, ja, det kan være, jeg har ikke mødt nogen parlamentarikere, der ikke kunne tale engelsk, selvfølgelig.
Jeg har desværre oplevet, at mennesker ovenikøbet totalt gik ned med flaget, fordi de blev utrolig isoleret ved ikke at kunne begå sig på andre sprog end det egne sprog.
Ja, men det, altså selvom alt bliver oversat og alt det her, så forudsætningen for, at du kan have nogle sociale relationer og nogle arbejdsmæssige relationer. Altså jeg sidder jo ikke med svenskerne, lad os nu sige, at svenskerne havde været slovenier, så sidder jeg jo ikke med en tolk sammen med dem. Altså vi er nødt til at kunne tale på et eller andet fælles sprog, og det er altså engelsk.
Også for at opnå resultater.
Ja, det er den eneste med.
Hvad koncentrerede du dig om?
Jeg var medlem af udenrigsudvalget, og også medlem af budgetkontroludvalget, men det var ikke det, der havde mit allerstørste fokus, og så også retsudvalget. Og dernæst var jeg så medlem af sådan forskellige interparlamentariske grupper, som er sådan nogle fora, hvor parlamentarikerne mødes om nogle ting, man i fællesskab synes er interessante. For eksempel Animal Welfare Group, som er sådan en dyrevelfærdsgruppe. Og der var også nogle grupper på udenrigspolitik, som jeg har altid interesseret mig meget for russisk politik. For eksempel, jeg var interesseret mig meget forskellige ting. Men det har jeg altid syntes var rigtig interessant. Og så var der nogle fora, hvor man kunne mødes om det. Der var også nogle fora omkring menneskerettighedsspørgsmål, hvor man så altså kunne melde sig til, og så blev man inviteret til møder. Og så kommer der interessante mennesker, og på den måde får man udvidet sin horisont ganske betydeligt. Og det er egentlig også det, jeg har taget med mig. Hold op, man får udvidet sin horisont ved at komme ned og arbejde sammen med kollegaer.
Og man kommer jo også ud i medlemsstaterne.
Det gjorde vi også. Og det har både været altså, spændende, og det har også været rigtig sjovt en gang imellem. Så jeg har også taget mig nogle sjove minder med fra turene.
Men oplevede du også de indbyggede, kan man næsten sige, konflikter imellem kulturer, imellem tidligere og nuværende politiske systemer osv.?
Noget, som jeg virkelig føler, jeg har lært en masse af, det er at se også, hvordan religionen spiller ind i folks beslutninger, og hvordan det faktisk betyder noget. Der er ikke ret mange, som tænker ligesom os i Skandinavien, altså Danmark, Finland, Sverige, hvor religionen den betyder ingenting. Der er ligesom fakta. Men så snart man ligesom kommer syd for grænsen, jamen så spiller det bare en meget stor rolle. Og nu i EPP-gruppen, som jeg var medlem af, hvor der sidder jo også kristendemokrater, og der er rigtig mange katolikker, der er medlem af gruppen, der spiller de her ting en kæmpe stor rolle. Både på lovgivningen, men også på, hvordan man opfører sig. Men selvfølgelig på lovgivningen, der var så også steder, hvor man siger, skandinaverne og briterne og andre måske ikke kan være med. Altså for eksempel sådan, katolikerne, jamen, altså, de ville jo aldrig stemme på et forslag omkring noget med udvikling i nogle lande, som, altså, hvor der blandt andet altså, kunne være familieplanlægning med eller noget. Altså der er det sådan meget konservative. Men det er religionen, der spiller ind.
Kan man bruge overskriften værdier?
Jamen det er nogle, ja det kan man godt. Altså der er nogle andre værdier. Men det interessante er, at jeg føler mig faktisk rigtig godt hjemme i det med de andre værdier. Fordi der er altså også nogle værdier om, at man... jeg synes, at tonen var meget høflig og meget pænere i Europaparlamentet, og specielt i gruppen.
Jeg skulle lige til at sige specielt i
gruppen? Ja, ikke alle steder i Europaparlamentet, det vil jeg så sige. Der er godt nok også nogle tosser dernede. Jeg kan faktisk ikke sagt for meget. Men i EPP-gruppen der, det er meget høflige mennesker, meget ordentligt og på alle måder. Jeg føler mig meget, meget veltilpas på holdningerne. Så var der en masse steder, hvor man siger, okay, her kunne jeg ikke stemme med gruppen. Som sagt på industripolitik eller miljøpolitik eller klimapolitik. Men grundlæggende har gruppen sådan et meget stærkt socialt sind, og som også fik mig nogle gange til at tænke på, at jeg ville ønske, at det konservative Folkeparti, eller man ligesom kunne bringe nogle af de værdier ind, altså det var dengang, jeg var medlem af det konservative, ligesom ind og sige, at det er nogle værdier, vi står for. Det er noget med anstændighed, noget med ordentlighed. Dengang vi herhjemme diskuterede, altså igen, det der, der var sådan en periode, hvor der var enormt mange, der druknede på Middelhavet, og som er flygtninge, altså fattigdomsflygtninge. Og på vejen ud til de kanariske øer og så videre. Der diskussionen i EPP-gruppen gik ud på, jamen, hvordan kan vi løse problemerne? Hvordan kan vi sikre, at de her mennesker ikke dør? Hvorimod herhjemme, der gik i Danmark, der gik diskussionen på, hvordan kan vi bare sikre, at de ikke kommer ind eller noget? Altså hele det der med, hvor man tog udgangspunkt i den enkelte afrikaners dårlige liv og det der. Det var bare sådan en anden måde at angribe samme problem. Altså det var ikke fordi, at EPP-gruppen synes, at nu skal vi have 3 millioner afrikanere til Europa. Men det er jo bare noget med, at man tager udgangspunkt i humanismen. Og det synes jeg bare enormt tiltalende, og jeg følte mig rigtig godt tilpas i det. Fordi målet var måske det samme, altså som målet har været i Danmark, men det blev bare talsat på en helt anden måde.
På et tidspunkt siger du stop, hvad det konservative Folkeparti angår. Hvorfor?
Jamen, altså det er jo det er jo en lang proces, det der, den som faktisk starter allerede 2001, da vi får regeringsmagten, ved at der sker umiddelbart nogle ting, som jeg altså overhovedet ikke forstår skulle være ligesom det borgerlige projekt, blandt andet alt det her med, så kan man pludselig ikke lide smagsdommerne og de kloge og hvad ved jeg, ikke, og Bjørn Lomborg får alle sine penge, og altså det her, hvor jeg tænker, hvor kom det lige fra? Og så får Dansk Folkeparti mere og mere indflydelse på tingene, og tonen bliver hårdere og hårdere. Jeg synes ikke, at Venstre og Konservative i høj nok grad siger fra. Altså Venstre, det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i, men Konservative, og de er meget bundet op på det her regeringsprojekt. Og så kommer Muhammed-krisen også, og der synes jeg også, at de konservative burde have haft nogle lidt flere nuancer på det. Det er faktisk en af de ting med mit tid i Europaparlamentet, som har gjort et meget stærkt indtryk på mig, fordi man skulle måske tro, at så ville hele Europa holde med Danmark. Men jeg oplevede jo i Europaparlamentet det fuldstændig modsatte, at man, altså man kunne ikke, det er igen det religiøse, der spiller ind, ikke? Og en af mine polske kollegaer sagde på det tidspunkt, jamen det svarer jo til, at man trampede på den hellige jomfru. Altså, der er mange, altså, hvor de sydpå meget bedre kan forstå de der religiøse følelser, som vi har rigtig svært ved at forstå i Danmark, fordi vi simpelthen bare ikke er så religiøse. Det var virkelig en øjenåbner for mig, hvordan, fordi det var en meget alvorlig sag for Danmark. Men som sagt, der skete en masse ting, som gjorde, at jeg i tiltagende grad blev en. Først manifesterede sådan her mentale beslut, hvor jeg skal ikke genopstille, og jeg skal ikke tilbage i Folketinget. Men jeg var glad for at være der, og jeg synes også stadigvæk, at jeg kunne udrette noget for de konservative. Men så ender det jo så med, at når vi stifter nye alliancer.
Hvordan kom føleren fra hvem?
Om det er en lang proces, der har været i en del år, så nu starter jo bare med, at man sidder og hypotetisk og snakker om, at man kunne tænke engang hvis og hvis og hvis.
På det tidspunkt var Anders Samuelsen jo også medlem af Europaparlamentet.
Ja, men det er jo ikke sådan initieret af ham. Altså, det har nok, man kan sige, mest været nogle samtaler, vi har haft med NASA, og så ja, på den måde. Der har jo også været andre involveret, som jeg selvfølgelig ikke kan røbe noget om i dag, som har været involveret i de snakker og diskussioner om, at skulle man prøve at lave et nyt parti. Men det endte så med at blive også tre, der gjorde det.
Og hvorfor tog du så beslutningen?
Fordi jeg tænkte, at det måske kunne være med til at bryde den blokpolitik, som havde på det tidspunkt været der i 6-7 år. Og det var grunden, at jeg synes, det hele politiske var så fastlåst. Og det ville være godt at have nogle andre flertal. Og det var også lige ved at lykkes. Så.
Og hvorfor gik du så ud af det?
Jamen, det gjorde jeg, fordi at det, vi var gået til valg på, netop at bryde blokpolitikken og nogle andre sager, som altså for eksempel hjælpe asylbørn og så videre. Altså løb Nasser og Anders fra umiddelbart efter valget, hvor man ville melde sig ind i blå blok og bare være en del af stemmekvædet. Og altså hvilket var det modsatte, det vi var gået til valg på. Og det samme, det der i sidste instans førte til det, det var en episode, hvor Pia Christmas havde stillet et beslutningsforslag om en af vores højst profilerede sager i valgkampen, nemlig at asylbørn og asylmøller skulle ud af asylcentrene. Og det er
Pia Christmas Møller.
Og
som var løsgænger.
Som også jeg faktisk var løsgænger, men som har lige forladt de konservative. Det var en rigtig urolig periode, det jeg skulle lige så sige. Og det er, da alt kom til alt, så ønskede de ikke at følge det forslaget, selvom det var en sag, vi havde haft på som vores højst profilerede sag i valgkampen. Og det kunne jeg altså ikke leve med. Altså, jeg kan ikke leve med, at man går til valg på altså noget, og så går der til 2 måneder, så mener man noget andet.
Men så blev du reddet på målstregen.
Jamen, altså, for mig var det ikke sådan meget kompliceret. Altså, det, jeg vil sige, altså, det at forlade de konservative var en meget, meget svær beslutning for mig. Og altså, virkelig tung. Jeg godt, altså, virkelig, det føles, jeg havde ondt i kroppen over det. Men beslutningen om med det med Ny Alliance var ikke altså, på den måde særlig indviklet for mig, fordi altså, jeg synes, man er nødt til at holde de løfter, man giver. Og længere er den ikke. Altså, og jeg kan ikke se mig selv et sted, hvor man siger et og gør noget andet. Altså, så den er bare ikke længere. Og jeg ser det helt uden bitterhed. Fordi jeg vidste jo godt dengang, at jeg kastede mig ind i Ny Alliance-projektet, at sandsynligheden for, at det her projekt det ville kulsejle, var ganske betydelig. Og jeg havde også gjort op med mig selv, allerede inden jeg gik ind i det, at hvis det er det, der sker, så er mine dage i politik talte. Så jeg var helt afklaret.
Altså, og så skete der hvad?
Jamen, så sker jo så det, at jeg bliver løsgænger, og jeg har faktisk... det er ikke, man kan ikke være løsgænger i Folketinget ret længe. Men jeg havde heldigvis fået posten som formand for Folketingets Udenrigsudvalg. Og den holdt mig rigtig godt beskæftiget. Og jeg havde forskellige rejser.
Og du har med andre ord vendt tilbage til dansk politik.
Ja, jeg kom tilbage i dansk politik og medlem af Folketinget for Ny Alliance der. Og man så blev så løsgænger nogle få måneder efter. Og så gik jeg så der, og jeg var løsgænger. Det er faktisk ret svært at være løsgænger i Folketinget, fordi man kan ikke følge ordentligt med, når man ikke har en gruppe. Og jeg var ikke parat til at bare sige, nå, men så finder jeg en nyt parti. Altså, det kunne jeg ikke, det ville jeg ikke. Og det havde jeg også besluttet allerede lang tid før. Men jeg har altså formand for Folketingets Udenrigsudvalg, og det synes jeg er rigtig fint at få tiden til, men jeg er også klar over, at det er kun et spørgsmål om tid, så skal jeg ud og finde et arbejde. Så jeg begynder selvfølgelig allerede der at kigge efter et arbejde, og så var jeg så heldig, at jeg fik stillingen som generalsekretær i Verdensnaturfonden, og så startede jeg der 1. september og trådte så ud af Folketinget.
Men vi skal have fat i begrebet Europa, for ligesom at runde af her. Og Europa kommer jo også ind på bordet til formanden for det udenrigspolitiske udvalg. Hvad sagde i den situation, i den stilling, Europa dig?
Jamen, da vi havde lavet vores politiske oplæg i Ny Alliance, jeg stod blandt andet i spidsen for vores udenrigsoplæg, vores forsvarsoplæg, vores EU-oplæg. Og der var ingen tvivl om, at Ny Alliance, som vi jo hed på det tidspunkt, var altså 100% positiv og gik ind for altså kunne se alle de gode aspekter, selvfølgelig også nogle gange, at der er problemer i det europæiske fællesskab. Så mit arbejde, jeg har altid, alle de år, jeg har været politiker, har jeg altid arbejdet ud for, at EU er nødvendig. Vi skal have EU, og også at EU er en god ting. Også selvom der er ting, der ikke er godt i EU, men sådan er det også i Folketinget. De fleste skal nok blive enige om, at Folketinget er en god ting, selvom der er nogen, der ikke kan lide Lars Løkke. Altså, sådan kan man jo ikke bare se på det, fordi der er nogle ting, eller ikke kan lide den politik, der bliver ført, eller et eller andet. Så er det jo stadig godt, at vi har demokratiet. Så det har altid været mit udgangspunkt, men det er jo ikke ens betydende med, at man så skal sige ja til alt det, der bliver besøgt. Altså, det ville være rigtig godt, hvis man i højere grad kunne formidle til vælgerne, at EU er et politisk projekt, hvor der er en højrefløj og en venstrefløj, og hvor man mener forskellige ting. Så man kan jo godt være imod enkelte ting, lovgivning i EU, uden at være modstander af EU.
Men der ligger i forhold til Folketinget i virkeligheden det samme, som der ligger i befolkningen i forhold til EU-projektet. Nemlig en afstand. Det er dem, det er ikke os. Ja.
Og den er jo blevet værre, eller mere markant, kan man sige. Det kan vi jo se af de målinger, der har været faktisk, at den distance, altså vælgerne har meget stor distance til det europæiske, men er også ved at have en ret betydelig distance til, til Folketinget. Altså det med politikerleden, den vokser. Det synes jeg er en rigtig kedelig ting, og jeg synes også, at det er sådan altså forkert på en eller anden måde. Jeg synes også, at man skal spørge, at man ikke bare kun peger på politikerne, fordi det er faktisk et svært miljø, politikerne opererer i, og de skal også hele tiden træffe ubehagelige beslutninger. Men det er klart, der ligger også et ansvar hos politikerne, altså fordi der har været mange sager om dit og dat. Der vælgerne stoler ikke på politikerne, fordi der i høj grad, tror jeg, at de har mistet deres ideologiske udgangspunkt.
Men er en af årsagerne ikke, at rekrutteringen til alle niveauer af politikere sker i partierne? Og når ingen vil være medlem af partierne, så er der vel et vakuum, det er vanskeligt at arbejde med?
Jamen, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, det burde jo være et repræsentativt udsnit af befolkningen, men jeg kender faktisk rigtig mange, som siger, at de kunne aldrig drømme om at være politikere. Altså
præcis.
Folk, som ville være superkompetente at have som politikere.
Som brugen selv.
Tak. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Altså, jeg synes faktisk, at der sidder rigtig mange dygtige politikere i Folketinget. Der er jo ikke det, folk ikke brokker sig. Så er de for unge, og så er de for gamle, og så er de forkerte uddannelser osv.
Eller ingen uddannelse.
Eller ingen uddannelse. Men vi får altså de politikere, vi stemmer på.
Og det er også dem, vi præsenterer for af partierne.
Det er rigtigt.
Det er det, der er min pointe.
Men altså, vi kan bare se, altså mange synes, at der er mange, der er for unge, og de er for, altså de kommer lige fra universitetet, hvis de overhovedet har
en uddannelse. Har ingen kæft fornemmelse af livet.
Men man så bare også sige, at vælgerne har også et ansvar. Fordi vælgerne er ikke særlig tilbøjelige til at stemme på mænd i 60-årsalderen, for eksempel, medmindre de er kendte i forvejen. Hvorimod de unge har faktisk nemmere. Så derfor så tænker jeg, at man måske også kunne prøve at åbne den diskussion, at vælgerne altså også har et ansvar. Det er ikke bare sådan at lige gå ned og krydse på den, man nødvendigvis lige tænker ser sødest ud. Eller
men er det ikke meget personfikseret? Også på EU-planen?
Jo, men det er nok også en eller anden grad nødt til at være personfikseret. Fordi jeg vil næsten sige specielt i EU. Altså fordi hvis de politikere, som sidder i EU, hvis de skal slå igennem med de europæiske sager, så er de nødt til at have en eller anden form for profil. Fordi det er jo rigtig svært, og det ved du jo om nogen, at operere for en platform i Europaparlamentet og komme i medierne i Danmark for eksempel. Altså, der bliver man altså nødt til at kunne noget særligt og være noget særligt, og der er faktisk ikke ret mange, der er rigtig dygtige til det, fordi det er så svært at få journalisterne til at skrive om EU. Altså, der er jo nærmest ingen journalister, der dækker det europæiske. Altså, når man ser på Christiansborg, ikke, den fremler jo med journalister, ikke? Der er jo flere journalister, end der er politikere. Og hvor mange har vi i Bruxelles i dag til at dække det hele, når du ser sådan medierne? Jamen, der er under en håndfuld.
Når du ser på, hvad det er for sager, der optager EU blandt andet, så er det vel sager, der vedrører hele Europa, og ikke kun i gåsøjne EU.
Mm.
Hvordan har du det med konflikterne, som i dag har råd i forholdet til Rusland, som jo er en del af Europa, at det opstår i Ukraine, at der pludselig opstår højre bevægelse, som ser en mulighed ovenikøbet støttet af hr. Putin efter sine. Hvordan ser du den udvikling?
Jamen, jeg synes faktisk, at det er meget bekymrende, det vi ser. Jeg synes, at altså, nu skylder folk jo skylden på EU på alt muligt, blandt andet det med flygtningekrisen. Men det er jo ikke EU, der ikke har løst flygtningekrisen. Det er jo medlemsstaterne, der ikke har ville løse. Altså, fordi alt det her kan jo ikke løses, hvis ikke de stats- og regeringschefer, der sidder, der er faktisk apparat til at lave nogle løsninger. Så altså, at man siger, at det er EU's skyld. Nej, det er ikke EU's skyld. Det er chefernes skyld, fordi de ikke vil være med til at lave de løsninger. Og jeg er også bange for, altså på sigt, at befolkningen kan ikke mentalt kapere alt det. Nu kan vi også se, hvad der sker i Tyskland. Altså, højrebevægelserne går frem alle steder. Marine Le Pen bliver muligvis præsident i Frankrig. Altså, det er jo fuldstændig ufatteligt. Vi får, der bliver omvandlet i Østrig. Vi får muligvis en højre nationalist også i Østrig. Så der sker nogle rigtig grimme ting rundt omkring, efter min mening. Men bare, når jeg nu siger det, så er det fordi, jeg siger, at det viser bare, hvor vigtigt det er, at man tager de her ting alvorligt, fordi ellers så reagerer befolkningerne. Og det er jo det, der sker nu. Og i dag, der søger de jo så ud på højrefløjen. Altså, for 30 år siden søgte de ud på venstrefløjen. I dag søger de ud på højrefløjen. Og det er jo altså...
Hvor de var engang.
Hvor de var engang, ikke? Og det er med stor bekymring, altså når man ser på, hvad der sker netop, som du siger, i Rusland og i Tyrkiet for den sags skyld, og i USA. Altså det... Jeg synes faktisk, at vi har brug for et... Altså når, specielt også lige for at kigge i USA. Vi har jo i den grad brug for et stærkt Europa. Fordi Europa kommer til at håndtere vores egne konflikter.
Men er hemmelighederne ikke, at Europa er bange for den stærke person af velkendte årsager? Altså jo. Helmut Schmidt sagde, ja. Europa savner lederskab. Men hvem tør påtage sig egentlig lederskab i dag?
Jeg synes, at Angela Merkel har gjort det utrolig godt, og har ligesom været, hvad kan man sige, den person, som har gjort, at vi har kunne være det trygge i Europa. Men hun er altså, hun mister jo magt i øjeblikket.
Det skal jeg lov for. Det rasler ned.
Det rasler ned. Og hvis vi kigger rundt i Europa og ser på, hvad der sker i altså også nogle af de østeuropæiske lande, så ser det jo ikke godt ud. Altså i Polen, Ungarn. Altså det... Det er jo ligesom om tilbage, at de vender sådan lidt tilbage til det der, som de kommer fra, ikke? Som er stærkt problematisk. Men der er jo ikke nogen, altså jeg kan ikke se nogen i farvandet, som kunne overtage den rolle, som Angela Merkel har i dag. Det er jo svaret. Det er jo simpelthen svaret.
Men forestil dig Angela Merkel i Tyskland og Marine Le Pen i Frankrig.
Ja, det vil nok være et svært markerskab, skulle man da lige hilse. Så det er bekymrende, men det er også bekymrende, fordi altså, vi ikke kan have nogen garanti for, at amerikanerne bliver ved med at have den rolle i verden, som de har. Og med det, der sker i Tyrkiet, som også går virkelig den forkerte vej, og den alliance, som de vil opbygge nu med russerne.
Men som europæerne måske er skyld i.
Jeg mener jo, altså Europa har et kæmpe ansvar for det, fordi man er blevet ved med at udstille tyrkerne i udsigt med det her medlemskab. Og da jeg var medlem af Europaparlamentet for, jeg blev valgt i 2004, jamen der var der stor diskussion om det. Og den måde, man talte om det på, var altså simpelthen efter min mening fuldstændig urimelig.
Man startede jo netop der forhandlingerne.
Ja, man startede forhandlingerne, men det var også en urimelig måde, man talte om det på. Nu kommer jeg meget i Tyrkiet og har kommet i Tyrkiet i mange, mange år og kender rigtig mange tyrker også, og det er jo et stolt folkefærd. De bryder sig altså ikke om at blive talt ned til på den måde, som man har gjort det. Og der tror jeg egentlig, at da Erdogan kom til, jamen der havde han jo egentlig, han gjorde faktisk ret meget i starten for ligesom at holde det her europæiske spor. Men på et eller andet tidspunkt finder de jo også ud af, at det er altså ligegyldigt, hvad de gør, så kommer det jo ikke til at ske. Og nu kommer det aldrig, altså tror jeg personligt ikke, det kommer til at ske, fordi nu er Tyrkiet, de bevæger sig bare den altså helt forkerte vej ud af.
Lad mig runde af med spørgsmålet. Ja. Hvad sker der efter din mening, eller hvad bør der ske med Europa?
Jamen, jeg synes, at man bør bestemme sig for, stats- og regeringscheferne, og i øvrigt også politikerne bør bestemme sig for, at vi kan ikke undvære EU. Så kan det godt være, at man skal det, de kalder slanke EU, og der skal være nogle færre ting og nogle ting, som måske nationalstaterne selv kan klare. Men de grundlæggende ting kan man ikke undvære i EU. Og men jeg synes, at desværre også i Danmark, at diskussionen er helt vildt populistisk. Altså gamle partier, som altid har haft en EU-positiv holdning, de gamle partier, de konservative, Socialdemokraterne, et eller andet omfang Venstre, selvom ligesom Venstre er ved at trække lidt tilbage igen, som de skal have stor hos for. Jeg tror altså ikke, at de radikale med deres få mandater, at de kan være med til at trække noget positivt på EU-dagsordenen. Men når du har store interviews med Mette Frederiksen, for eksempel med Socialdemokratiet, som altså i den grad rakker ned på EU, og som kun har haft en, altså hvad vil sige, den valgkampsindsats i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet, altså var også til at overse, så er der jo ikke noget til, at vælgerne reagerer på samme måde. Altså når de konservative også går ud og siger, at vi vil have mindre EU. Men det er bare politikernes skyld at simpelthen svare på, hvad er det, vi skal have mindre af?
Men du holder fast ved begrebet EU.
Ja.
Det er stadig hele Europa, der jo i virkeligheden skal tages vare på. Der er tre organisationer om at tage vare på. Der er EU,
ja.
Der er Europarådet,
ja.
Og så er der OECD.
Ja.
Hvem er kompetent?
Jamen, jeg tror, at der er ingen, der står alene, men jeg tror, at altså, EU er ligesom kernen.
Fordi de har pengene.
Fordi de har pengene, det der, det er. Det er det, vi skal satse på. Vi skal også satse på de andre ting, det er jeg fuldstændig enig i. Men det er det europæiske samarbejde, det er det stærke, retlige, forpligtende politiske samarbejde. Hvor der også på visse områder er flertalsafgørelser. Det er det, vi skal satse på.
Men vi var enige om værdikampen.
Ja,
den fører Europarådet for eksempel.
Ja, den fører Europarådet. Men Europarådet har ikke den samme tyngde, som EU har. Det er andre mennesker, der sidder i Europarådet. I EU, der sidder i hvert fald en gang mellem stats- og regeringscheferne.
OECD, der er samtlige med, inklusive USA og Canada.
Ja, men det er også et meget stort forum. Altså, jeg tror, at EU er en god størrelse, og det er i EU-regi, som er det vigtigste, at vi får op at køre.
Er du optimist?
Jeg synes, det ser svært ud, vil jeg gerne sige. Altså, jeg tror, at det kan godt være, at der kommer sådan en nedtur, hvor så, fordi det i dag er opportunt at sige, men alt det her grimme om EU. Men der vil også komme et tidspunkt, tror jeg, hvor det vil vende, fordi altså sagen er jo, hvis man begynder at diskutere, skal der så være mindre EU, eller hvad skal det være, og hvordan skal det være, så vil man jo uafværligt komme til den konklusion, at det bare ikke er nogen god idé.
Altså, den gode idé er?
Den gode idé er jo at have et retligt forpligtende samarbejde, som omfatter alle staterne, og ikke, ikke begynde at splitte det op. Men og det tror jeg faktisk også rigtig mange af de politikere i dag, som ligesom også er gået vælgervejen, altså når jeg siger vælgervejen, så er det fordi vælgerne er blevet mere skeptiske. Så det, hvad har vi brug for? Vi har brug for nogen, som tør gå op mod det og prøve at ligesom Uffe Ellemann ville have gjort i gamle dage, da han var udenrigsminister. Der ville han jo have sagt, nu skal vælgerne høre efter, hvad han siger, fordi det er ham, der har ret, og vælgerne, der har uret. Han vil gøre det, han kunne for at få overbevist vælgerne, og det er det, vi savner nu.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet.